วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเกิดเหตุรถตู้พุ่งชนผู้คนในนครโตรอนโตของแคนาดาตำรวจจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงสังหาร4ศพที่ร้านอาหารในรัฐเทนเนสซีได้แล้วประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเริ่มต้นภารกิจเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันและราชวงศ์อังกฤษต้อนรับสมาชิกใหม่หลังเจ้าหญิงแคทเธอรีนให้ประสูติพระโอรสองค์ที่2นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้อนาคตของสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้ามากมายในขณะนี้ส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวด่วนและข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเกิดเหตุรถตู้พุ่งชนผู้คนที่นครโตรอนโตของแคนาดาคุณนิติการมีความคืบหน้าของรายงานชิ้นนี
้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่นครโตรอนโตประเทศแคนาดาค่ะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและบาดเจ็บ16รายด้วยกันนะคะโดย5รายในนั้นอยู่ในอาการสาหัสล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถตู้ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเหตุระทึกขวัญนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:30 ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงของพนักงานออฟฟิศที่บริเวณ Finch Avenue ห่างออกไปราว30กิโลเมตรจากใจกลางนครโตรอนโตแต่ก็ถือว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยและมีสำนักงานตั้งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะทางตำรวจในโตรอนโตนั้นยังไม่ยืนยันสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่มีผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าคนขับรถตู้สีขาวนั้นจงใจขับรถพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าและเข้าชนผู้คนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าวเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตรด้วยกันหลังเกิดเหตุค่ะอาคารสำนักงานทุกแห่งรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ปิดทำการชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะด้านนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ทวีตข้อความแสดงความเสียใจในโศกนาฏกรรมครั้งนี้และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วด้วยโดยที่ผ่านมาค่ะหลายชาติในยุโรปรวมถึงสหรัฐได้ตกเป็นเป้าโจมตีในลักษณะที่คนร้ายขับรถพุ่งเข้าชนคนบนทางเท้ามากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดค่ะที่นครนิวยอร์กในวันฮาโลวีนเมื่อปีที่แล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนที่สัญจรบนท้องถนนไปอย่างน้อย8รายด้วยกันค่ะคุณทรงพจน
์ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญ นะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่มีการยิงกราดในร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดทางตำรวจรัฐเทนเนสซีก็สามารถจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงสังหารลูกค้า4คนด้วยอาวุธปืนไรเฟิลบริเวณร้านอาหารWaffle House ที่เมือง Nashville รัฐเทนเนสซีได้แล้วนะครับตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อว่านายเทรวิสไรคิงอายุ29ปีซึ่งขณะก่อเหตุเขาแต่งกายด้วยเสื้อโค้ทตัวเดียวนะครับและข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นผู้ยิงสังหารลูกค้าทั้ง4รายเมื่อเวลา 3:30 ของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับลูกค้า3รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนอีก1รายนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วผู้ก่อเหตุผู้นี้หรือว่านายเทรวิสไรกิ้งเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามของทำเนียบขาวด้วยนะครับตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ยิงกันที่รัฐเทนเนสซีครั้งนี้ไม่ได้มีการเลือกเป้าหมายนะครับเป็นการก่อเหตุแบบไม่เลือกหน้าแล้วก็คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยหนักทางจิตด้วย
ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องราวของสหรัฐอีกเช่นเดียวกันนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต้อนรับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเพื่อเริ่มต้นภารกิจเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของผู้นำฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา3วันค่ะโดยภารกิจแรกของนายเอ็มมานูเอลและนางบริจิตมาครองผู้นำฝรั่งเศสและภริยาเมื่อมาถึงกรุงวอชิงตันนะคะก็คือการมอบต้นโอ๊กให้เป็นของขวัญกับประธานาธิบดีและนางเมลานีทรัมป์และมีพิธีร่วมปลูกต้นโอ๊กที่บริเวณสนามหญ้าทางใต้ของทำเนียบขาวด้วยนะคะความสำคัญของต้นโอ๊กนี้คือมีอายุประมาณ10ปีและนำมาจากเบลวูดซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในยุทธการเบลวูดค่ะเมื่อปีคริสตศักราช1918ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตในแผ่นดินฝรั่งเศสกว่า 9,000 คนระหว่างที่กองกำลังสัมพันธมิตรได้ร่วมต่อต้านกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ จากนั้นผู้นำทั้งสองชาติและภริยาก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามทั่วกรุงวอชิงตันก่อนจะเดินทางไปยังเมาท์เวอร์นอนซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจอร์จวอชิงตันริมแม่น้ำพะโทแมกในรัฐเวอร์จิเนียและร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะที่ต้องจับตาคือภารกิจในอีก2วันที่เหลือค่ะซึ่งวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลานีทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับในพิธีต้อนรับของกองทัพสหรัฐที่ทำเนียบขาวซึ่งจะมีทหารกว่า 5,000 นายจาก5เหล่าของอเมริกาต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนจะเข้าสู่การหารือร่วมกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวนะคะซึ่งครอบคลุมในประเด็นการค้าการลงทุนรวมถึงความมั่นคงและก็สถานการณ์ซีเรียที่ร้อนระอุอยู่ในตอนนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขึ้นปราศัยที่สภาคองเกรสนะคะและเดินทางกลับฝรั่งเศสในวันพุธทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครองก็มีเป้าหมายในการเจรจากับผู้นำสหรัฐรวมถึงประเด็นแผนการออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งทรัมป์นั้นเคยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายและประกาศที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ
ครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีข่าวโลกที่น่าจับตามองกันหลายเรื่องนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีมาครองเยือนสหรัฐแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางแองเกลาเมอร์เคิลก็จะมาเยือนนะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดของผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ด้วยซึ่งเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับแต่ว่าทำเนียบขาวระบุในวันนี้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเจรจากับผู้นำคิมจองอึนซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือเริ่มดำเนินการบางอย่างซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าแต่สหรัฐรู้ดีว่าหนทางยังอีกยาวไกลและก็ยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไปนะครับโฆษกทำเนียบขาวยังบอกด้วยว่าคำประกาศล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ว่าจะระงับโครงการพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่สหรัฐก็ต้องการอะไรมากกว่านั้นหากต้องการจะให้ผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนะครับและเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มีกำหนดประชุมสุดยอดในวันศุกร์ที่27เมษายนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดความตกลงที่จะนำไปสู่การสร้างกรอบการเจรจาสำหรับการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แสดงความลังเลนะครับว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตามความตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมาเสนอครับ
ครับการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์นี้จะช่วยปูทางไปสู่การเจรจาระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำรัฐบาลเปียงยางและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับดูเหมือนว่าทุกฝ่ายนั้นเห็นความหวังจากความคืบหน้าล่าสุดนี้ทั้งเรื่องประเด็นความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและสันติภาพในโลกด้วยนะครับที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดของ2เกาหลี2ครั้งครับคือเมื่อปีคริสต์ศักราช2000และ2007และนำมาซึ่งความคืบหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการระงับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางเป็นการชั่วคราวนะครับแต่การพัฒนาเหล่านี้สะดุดลงเมื่อคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันรื้อฟื้นโครงการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์คิมจองอึนนั้นถูกตอบโต้ด้วยมาตรการลงโทษจากนานาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำและแรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้นน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาตกลงร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนักวิเคราะห์ชองซองชางจากสถาบันเซจุงกล่าวว่าภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจคิมจองอึนนั้นเสี่ยงต่อการนำพาประเทศไปสู่ความเสียหายครับ
อีสังเกตสุวิเดเมียนั้นมูเรมาจุนนาโซวิอาลิโกบาลเดสติสเซอร์เดี๋ยวชิงกันสร้างชิมยานาสติสิน
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าหากปล่อยให้มาตรการลงโทษดำเนินต่อไปเงินสำรองของเกาหลีเหนือจะถูกใช้หมดไปภายในสิ้นปีนี้เกาหลีเหนืออาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายภายในประเทศได้นะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมานายคิมจองอึนจึงมีท่าทีที่อ่อนลงนอกจากที่เขาจะยอมตอบรับการเจรจากับเกาหลีใต้และสหรัฐแล้วผู้นำเกาหลีเหนือยังประกาศระงับโครงการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์เขายังได้ประกาศปิดสถานที่ทดลองนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับที่สำคัญนายคิมนั้นไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆในการเจรจาสุดยอดกล่าวคือณขณะนี้เขาไม่ได้ต่อรองให้สหรัฐต้องถอนทหารออกจากเกาหลีใต้เสียก่อนเกาหลีเหนือจึงยุติโครงการนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนนั้นยังไม่มั่นใจในท่าทีของคิมจองอึนครับลีซังฮุนจากสถาบันเซจองกล่าวว่าเขานั้นไม่แน่ใจว่าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์จริงและจะร่วมการเจรจาสุดยอดกับสหรัฐหรือไม่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นายมูนแจอินบอกครับว่าเกาหลีเหนือแสดงความเต็มใจที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบนายมูนแจอินนั้นเป็นผู้นำหัวก้าวหน้าของเกาหลีใต้เขาสนับสนุนมาตรการลงโทษที่แข็งขันต่อเกาหลีเหนือทั้งการลงโทษทางเศรษฐกิจและการใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐในเวลาเดียวกันนายมูนก็พยายามปรับความสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางจนนำไปสู่การร่วมกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีเหนือนะครับคาดว่าที่การประชุมสุดยอด2เกาหลีในวันศุกร์นายมูนแจอินจะผลักดันให้เกิดการรื้อฟื้นให้ครอบครัวชาวเกาหลีที่ถูกแยกกันได้กลับมาเจอกันและเขาอาจจะสานต่อการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2เกาหลีที่ค้างคามาตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีเมื่อ60กว่าปีก่อนครับอย่างไรก็ตามมูนแจอินนั้นน่าจะหลีกเลี่ยงที่จะท้วงติงเกาหลีเหนือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ก็คงไม่พยายามสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเปียงยางเพราะแนวทางดังกล่าวจะขัดกับมติของสหประชาชาติครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับก็มีข่าวจากทางฝั่งยุโรปมาเสนอกันต่อไปบ้าง
ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะจากฝั่งอังกฤษค่ะเมื่อเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมีพระประสูติการทายาทองค์ที่3เป็นพระโอรสนะคะเมื่อเวลา 11:00 นของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยน้ำหนักแรกคลอด 3.8 กิโลกรัมณโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ในกรุงลอนดอนค่ะท่ามกลางประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จและต้อนรับเจ้าชายน้อยพระองค์ใหม่อย่างคับคั่งหน้าโรงพยาบาลด้วยนะคะพระโอรสองค์ใหม่จะถือเป็นรัชทายาทลำดับที่5รองจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์หลังจากที่กฎหมายใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2556นั้นได้กำหนดให้เจ้าชายองค์ใหม่ขึ้นรัชทายาทต่อจากพระเชษฐภคินีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อังกฤษด้วยค่ะแถลงการจากพระราชวังเคนซิงตันระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีความปิติยินดียิ่งกับการประสูติของพระโอรสพระองค์ใหม่ของเดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ค่ะเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่แสดงความยินดีต่อข่าวอันน่ายินดีนี้ของสหราชอาณาจักรค่ะการประสูติของทายาทองค์ที่3ของเดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นั้นมีขึ้นเพียง1เดือนก่อนพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ตอนนี้กลายเป็นรัชทายาทลำดับที่6ของราชวงศ์อังกฤษนะคะกับนักแสดงสาวเมแกนมาร์เคิลที่จะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะในเร็วๆนี้จะมีการประกาศพระนามของสมาชิกพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์วินเซอร์แต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะหลายกระแสก็มีการคาดการณ์ถึงพระนามของพระองค์เอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาร์เธอร์เจมส์เฟเดริกโทมัสเลโอโพลด์แล้วก็อัลเฟรดค่ะ
โอ้น่าสนใจมากนะครับแต่ละชื่อก็ต้องดูต่อไปว่าพระโอรสพระองค์ใหม่จะมีพระนามว่าอะไรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับยุโรปนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับจีนในการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับเรื่องที่สหรัฐใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษี 25% สำหรับสินค้าเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาสำหรับสหภาพยุโรปที่จะพิจารณายกเว้นให้กับ EU นั้นถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับจีนได้นำเรื่องนี้ร้องเรียนกับองค์การการค้าโลกและในวันจันทร์ WTO ก็ระบุนะครับว่าสหภาพยุโรปได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมกับจีนในการร้องเรียนประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ฮ่องกงอินเดียรัสเซียแล้วก็มีประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมในการร้องเรียนประเด็นเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้า และอลูมิเนียมของสหรัฐครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปนะครับเวลานี้สหภาพยุโรปก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่โตช้าปัญหาการว่างงานสูงแนวคิดประชานิยมที่กำลังมาแรงรวมทั้งปัญหาคนเข้าเมืองจากต่างชาตินะครับและภัยจากการก่อการร้ายก็เลยมีการตั้งคำถามนะครับว่าอนาคตของสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวเจลาเดอฟรานเชสกีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
บรรดาผู้ออกนโยบายในยุโรปและนักวิเคราะห์มักเปรียบเทียบการรวมตัวกันของยุโรปว่าเป็นเหมือนรถจักรยานที่ต้องปั่นไปข้างหน้าตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้มแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะอ้างว่าจักรยาน EU จะยังปั่นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาหลายคนเกรงนะคะว่ารถจักรยานคันนี้กำลังส่วนเสมากขึ้นกว่าเดิมค่ะการลงประชามติของชาวอังกฤษเพื่อถอนตัวออกจาก EU ความพยายามของโปแลนด์และฮังการีในการต่อต้านสหภาพยุโรปผลการเลือกตั้งที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1945ของพรรคอนุรักษนิยมเครือสหภาพของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาเมเคิลและค่านิยมขวาจัดที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีเพราะมีความกลัวกันว่าความเป็นอธิปไตยของประเทศตกอยู่ในกำมือของผู้นำ EU ในกรุงบรัสเซลส์มากเกินไป
Are we witnessing the beginning of the end of the European project
Charles Cupshon ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปในตอนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐกล่าวนะคะว่าเกิดคำถามว่านี่เป็นการเริ่มต้นขึ้นของจุดจบของยุโรปที่เรารู้จักกันใช่หรือไม่และสหภาพยุโรปกำลังจะกลับไปเป็นยุโรปที่มีประเทศปัจเจกชาติปกป้องความเป็นอธิปไตยของตนเองอย่างแข็งขันและปิดกั้นชายแดนทางด้านเจฟฟรีย์เกตมินแห่งสภาด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศกล่าวว่าความคิดตั้งต้นด้านการเมืองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ช่วยสร้างความสงบและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่ EU มานานหลายสิบปีกำลังล้มเหลวอย่างรวดเร็วค่ะ
The number of things coming online all at once globalization I'd like to suggestDevelopments in technology.
Kitmin กล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มากับโลกดิจิตอลภายในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโลกาภิวัตน์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี Brexit การก่อการร้ายการบ่อนทำลายจากรัสเซียและการตัดทอนของสหรัฐนอกจากนี้กลุ่มชนชั้นนำในสังคมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของประเทศยังถูกมองว่าไม่มีความสามารถหรือไม่เต็มใจที่จะแก้ปัญหาของคนทั่วไป
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they are livingthe middle class dream
Charles Cupshon ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปกล่าวว่ามีความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นจากคนที่รู้สึกว่าความฝันที่จะมีชีวิตแบบชนชั้นกลางได้สลายหายไป
For Europe to be seen as relevant to these people they have to address their concerns
ทางด้านสตีเฟนเซโบแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่ายุโรปต้องแก้ปัญหาที่ประชาชนกังวลเพื่อให้คนทั่วไปยอมรับว่าสภาพยุโรปยังมีบทบาทที่สำคัญอยู่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางสังคมและการเมืองในยุโรปเนื่องจากมีผู้ย้ายถิ่นและผู้ขอลี้ภัยนับล้านคนได้อพยพเข้าไปในยุโรปส่วนมากเป็นชาวมุสลิมซึ่งเกตมินแห่งสภาด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศชี้ว่านี่ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมากเกิดความรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นคนต่างชาติในประเทศบ้านเกิดค่ะ
But it's a trigger for people thinking aboutnationality patriotism
ที่มีกล่าวว่าเรื่องนี้ทำให้คนยุโรปเริ่มคิดถึงสัญชาติความรักชาติความเป็นตัวตนความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆและความรู้สึกเหล่านี้กำลังกลายเป็นแรงผลักดันให้ยุโรปเปลี่ยนแปลงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการกำเนิดขึ้นของสหภาพยุโรปเกิดจากการผลักดันของเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษผู้นำของฝรั่งเศสและเยอรมนีมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งเงินสกุลยูโรเพื่อใช้ร่วมกันฝรั่งเศสและอังกฤษมีบทบาทหลักในการจัดตั้งนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่ใช้ร่วมกันค่ะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะยุโรปยังได้รับแรงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสหรัฐแต่สตีเฟนเซโบแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่ามาถึงขณะนี้สหรัฐไม่สนับสนุน EU เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วค่ะรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำถึงการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมระหว่างสหรัฐกับชาติพันธมิตรในยุโรป
It's very hard to see it playing the kind of constructive role it played in Europe over the last 50-60 years.
เซโบผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าแม้ในภายหลังการนำของนายทรัมป์ตนคิดว่าสหรัฐคงจะไม่กลับไปมีบทบาทที่ช่วยส่งเสริมสภาพยุโรปอย่างที่เคยทำมาตลอด 50-60 ปีที่ผ่านมาอีกแล้วเขาคิดว่านี่เป็นสภาพที่คับขันของชาวยุโรปและอนาคตของยุโรปอยู่ในกำมือของชาวยุโรปเองค่ะนักวิเคราะห์ส่วนมากเห็นด้วยนะคะว่ายุโรปจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะปัญหาแทนที่จะหลบหลีกค่ะเพื่อให้ตนผ่านพ้นมรสุมที่กำลังถาโถมอยู่ในขณะนี้ค่ะ ทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและมีข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จH. W. Bush นะครับที่เพิ่งสูญเสียภรรยาบาร์บาร่าบุชไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉินที่โรงพยาบาลฮูสตันเมโธดิสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเกิดอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตนะครับสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของอดีตประธานาธิบดีบุชผู้นี้เราจะนำมาเสนอต่อไปนะครับอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นความก้าวหน้าในวงการการแพทย์นะครับว่าอย่างนั้นละกันเป็นเรื่องของอดีตทหารผ่านศึกชาวอเมริกันผู้หนึ่งนะครับซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคณะศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์สามารถปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายพร้อมถุงอัณฑะและส่วนหนึ่งของหน้าท้องซึ่งได้มาจากผู้บริจาคให้กับอดีตทหารผ่านศึกผู้สูญเสียอวัยวะสำคัญของตนจากระเบิดในอัฟกานิสถานได้สำเร็จนะครับโดยใช้เวลาในการผ่าตัด14ชั่วโมงแพทย์บอกว่าชายผู้นี้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับและคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในสัปดาห์นี้โดยผู้ป่วยซึ่งไม่เปิดเผยชื่อบอกนะครับว่าเมื่อตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าตนกลับไปเป็นคนปกติอีกครั้งและยังบอกด้วยนะครับว่าต้องการให้อวัยวะเพศชายของตนกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมนะครับอย่างไรก็ตามการปลูกถ่ายอวัยวะเพศครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงลูกอัณฑะนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถมีบุตรได้ก่อนหน้านี้เคยมีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายสำเร็จมาแล้ว3ครั้งทั่วโลกนะครับ2ครั้งทำในแอฟริกาใต้และอีก1ครั้งในรัฐแมสซาชูเซตส์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สามารถปลูกถ่ายถุงอัณฑะและเนื้อเยื่อรอบๆได้ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นกันด้วยตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง14จุดปิดที่ 24,449 จุดNASDAQ ลดลง18จุดนะครับปิดที่ 7,129 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,670 จุดราคาทองคำลดลง11ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,326 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท51สตางค์นะครับคุณนิติการครับ
ค่ะมาเริ่มต้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข่าวแรกเลยนะคะเมื่อ Facebook ได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐถึงความคืบหน้าในการจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายนะคะโดยพบว่าในไตรมาสแรกของปีนี้มีการนำเสนอเนื้อหาของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มอัลกออิดะบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มากถึง 1,900,000 ชิ้นค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทาง Facebook ก็ได้ถอดเนื้อหาเหล่านี้ออกไปเกือบทั้งหมดและบางส่วนก็มีการติดคำเตือนในการเข้าถึงเนื้อหาเอาไว้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ Facebook ได้ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการตรวจจับภาพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและสามารถถอดเนื้อหาเหล่านั้นออกจากแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ Facebook ได้เปิดเผยนิยามของคำว่าการก่อการร้ายซึ่งใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาเป็นครั้งแรกและถือเป็นความพยายามของ Facebook ในการเปิดเผยระบบการทำงานขององค์กรที่มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากถูกสภาสหรัฐซักฟอกในกรณีข้อมูลผู้ใช้87ล้านรายรั่วไหลไปถึงมือของ Cambridge Analytica เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะต้องจับตางานปักกิ่งมอเตอร์โชว์2018นะคะซึ่งถือเป็นมหกรรมยานยนต์อันยิ่งใหญ่ในประเทศจีนที่ถือเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกค่ะโดยในปีนี้นอกจากจะมีการนำเสนอรถหรูรถคอนเซปต์คาร์ที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์เครื่องไฮบริดนะคะได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนด้วยเมื่อปีที่แล้วค่ะยอดขายรถยนต์ในจีนแตะระดับ28ล้าน9แสนคันนะคะ ยอดขายรถ SUV เพิ่มขึ้นร้อยละ43รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่2ปีที่แล้วเช่นกันจากการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของรัฐบาลจีนแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นในแง่ของนอกจากกำลังซื้อแล้วนะคะรัฐบาลจีนเพิ่งจะประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในปีนี้รัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติเข้าถือครองธุรกิจที่ดำเนินกิจการในจีนได้อย่างเต็มที่ในระยะ 3-5 ปีนี้สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVoice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินครับครับคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินในอเมริกาเหนือนั้นไม่มีความหวือหวามากนักนะครับเหมือนจะรอการเปิดตัวของหนังฟอร์มยักษ์ Avengers Infinity Waอย่างไรก็ตามมีหนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งนะครับที่ติดอันดับท็อป5อันดับ5ครับ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเฟนสปิลเบิร์กดัดแปลงจากนวนิยายขายดีว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริง Come with me. This is The Oasis It's a place where the limits of reality ครับอันดับ4 Truth or Dare ที่3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องนี้นำความสยองขวัญมาสู่กลุ่มคนดูวัยรุ่นจากเกมในวงเล่าที่ท้าเพื่อนให้พูดความจริงแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่อาถรรพ์ซึ่งทำให้บางคนนั้นต้องพบจุดจบที่น่าอนาถ Yeah Something really weird has been going on ever since Mexico Oh come onI'm seeing things. ครับและอันดับ3 I feel pretty ภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมที่บูชาเรือนร่างอันพร้อมเพรียวเรื่องนี้นำแสดงโดยเอมี่ชูเมอร์ดาราหญิงที่เคยเรียกเสียงหาสนั่นมาแล้วกับบทบาทของเธอในหนัง Trainwreck ครับ That's gold Number 118 What's your number? That's really clever What's clever? What's your number?Give me your phone. I'm going to give you my number. Are you still talking to me? Don't chicken out now, son. ครับในเรื่องนี้เธอเล่นเป็นสาวร่างอวบที่ประสบอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้นและตื่นขึ้นมาพร้อมกับการมองโลกที่เปลี่ยนไปว่าความสวยสมบูรณ์แบบก็คือการมีหุ่นเจ้าเนื้อหน่อยๆแบบเธอนั่นเองนะครับเปิดตัวสัปดาห์แรกของ I Feel Pretty รายได้นั้นอยู่ในระดับน่ารักน่ารักที่16ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2 Rampageเสียแชมป์จากสุดสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องนี้ได้ดาราแม่เหล็กของภาพยนตร์แอคชั่น The Rock ดเวย์น จอห์นสันมาเล่นและเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าจอร์จลิงกอริลลาเผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายเป็นลิงยักษ์ที่ดุร้ายและพร้อมที่จะสร้างความพังพินาศในเมืองใหญ่ I rescued George when he was 2 years old George never would have survived on his own He definitely trusts youครับอันดับ1 A Quiet Place สามารถทวงคืนที่1ได้อีกครั้งหลังจากเสียแชมป์สัปดาห์ก่อนหัวใจสำคัญของเรื่องก็คือครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงเงื้อมือจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ใช้หูล่าเหยื่อครับ Who are we if we can't protect themWe have to protect them. ครับ A Quiet Place ที่จอห์นคราซินสกี้เป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและดาราแสดงนำคู่กับเอมิลี่บลันท์ภรรยาในชีวิตจริงรับรายได้เพิ่ม20ล้านดอลลาร์กับค่าตั๋วรวม131ล้านดอลลาร์หลังเข้าฉาย3สัปดาห์ในอเมริกาเหนือครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington